Перед уваходом у театр «Домініон», що міститься на Таттенхам-Карт-Роуд у Західнім Лондоні, стоїть пам'ятник культовому рок-музику-співаку, былому солісту гурту «Квін» Фредді Меркюрі, з ускинутою уверх рукою. Застылая пластика, відомий во всім світі пісні «We are the champions». Гэтые словы «Мы – чемпіони» можна символічно адресувати самому театру «Домініон». Мюзикл «We will rock you» сапраўды адзін з чэмпіёнаў і рэкардсменаў тэатральнага Лондону. У траўні сёлета быў адзначаны 10-гадовы юбілей спектакля. За гэты час было дадзена болей як 4000 прадстаўленняў, якія паглядзелі болей за 10 мільёнаў чалавек. «We will rock you» стаўся і адным з самых дарагіх лондонскіх мюзиклаў. У яго стварэнні было ўкладзена 7,5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Я глядзеў гэты спектакль у кастрычніку сёлета. Натуральна, раней я ўжо бачу мюзіклы і на нью-йоркскім Брадвеі, і ў лондонскім Вест-Эндзе, але тэхнічнае вырашэнне гэтага шоу ўсё роўна агаломшыла. Багата выкарыстаныя сучасныя машынэрыя сцэны, неверагодныя лазерныя эфекты. Для шоу на спецыяльную замову былі вырабленыя 8 велічэзных плазмавых экранаў. Пастановачная група складалася з найвялікшых імёнаў. Назаву хоць бы сцэнографаў Уіллі Вільямса і Марка Фішера, якія раней працавалі для гуртоў Pink Floyd, Rolling Stones, U2. Костюмы распрацаваў Тым Гудчайлд, шматразовы лаўрэат найвышэйшай у Англіі тэатральнай прэміі імя Лоўрэнса Олівье, які шмат працаваў з трупай каралеўскага шэкспіраўскага тэатру. Паставіў спектакль Крыстафер Рэншоу, рэжысэр шматлікіх паспяховых брадвейскіх і вестэндаўскіх мюзіклаў. Ахросным бацькам праекту выступіў выбітны амерыканскі актор Роберт Де Ніра, калі ў 1996 годзе на венецыянскім кінафестывалі ў часе сустрэчы з музыкамі Queen выказаў ідэю, што на падставе твораў ягонага ўлюбёнага гурту павінен паўстаць музычны спектакль. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place.
Мы вас страсянем, мы вас разгайдаем, мы сыграем для вас рок-н-рол. Гэта варыянты перакладу на беларускую мову назову песні Queen «We Will Rock You», якая стала і назовам спектакля. Гэтая песня лічыцца адным з гімнаў рок-н-ролу, музыкі свабодных людзей. І спектакль успрымаецца як гімн рок-н-ролу і свабодзе, якая перамагае аднастайны і уніфікаваны свет. Гэта яшчэ і ўслаўленне выдатнага гурту Queen і яго саліста Фредді Меркюрі. Насамрэч, у якім бы ты настроі не прыйшоў на гэты спектакль, ён ускалыхне цябе, разгайдае, устрасяне, і ў рэшце рэшт ты заспяваеш разам з акторамі словы гэтага гімну «We will rock you». Што і пабачыў я на ўласныя вочы, калі 2000 людзей усіх магчымых узростаў у адным парывы спявалі знаныя гіты Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of thanks. Прэм'ера спектакля «We Will Rock You» адбылася 14 траўня 2002 году. Першымі выканаўцамі галоўных партый былі Тоні Вінсент Галілео, Ханна Джейн Фокс, Скарамуш, Шарон Кларк,
«Killer Queen» Кэрі Еліс «Мід». Одразу, як гэта часто бывае, спектакль быў холадна прыняты крытыкай. Публіка ж успрыняла пастаноўку на ўра. Толькі цягам 7 дзён пасля прэм'еры касавыя зборы спектакля склалі болей за 1 200 000 даляраў, што пабіла ўсе папярэднія рэкорды тэатру «Дамініён». А затым пасыпаліся ўзнагароды і пастаноўкі мюзікла па ўсім свеце, ад Аўстраліі да Расіі. З музычнага гледзяшча спектакль можна назваць каляжом з амаль што 30 гітоў гурту «Квін». Але гэта не канцэртная праграма і не шоу з біяграфічным сюжэтам. Папулярны ў Англіі камедыёграф Бен Элтон прыдумаў арыгінальную фантастычную гісторыю. Лібрэта напісанае відавочна не без уплыву знакамітага фантастычнага фільма «Матрыца». Дзеянне адбываецца ў далёкай будучыні ў нейкім оруэлскім свеце, у месцы, якое калісьці называлі зямлёй і якая цяпер перайменаваная ў iPlanet і кантралюецца карпарацыяй Global Soft. Працэс глабалізацыі ўжо завершаны. У фантастычным свеце Гага усе аднолькава апранутыя, усе глядзяць адны і тыя ж фільмы, слухаюць адну і тую ж музыку, якую прадукуюць мегакампутары. Тут забароненыя музычныя інструменты, мелодыі можна толькі спампоўваць з гэтых кампутараў. Нармаванае жыццё, аднастайная культура, аднабяспечны і шчаслівы свет. Аднастайнаму, рэгламентаванаму свету заўсёды знойдзецца супраціў. Бунтаўшчыкі, прадстаўнікі багемы, бахемянс, вераць, што калісьці быў сапраўдны залаты век, у які людзі гралі сваю музыку, складалі свае песні. Яны называюць той час рапсодыі, рэпсоды. І галоўныя героі, Галілео і Скарамуш, выпраўляюцца на пошукі аджылых інструментаў, бо хочуць вырвацца на свабоду, жыць паводле сваіх уяўленняў, сваіх эмоцыяў, пачуццяў, ствараць жывую музыку. Шмат прыгодаў і выпрабаванняў давядзецца перанесці героям, каб знайсці інструменты, вярнуць музыку, перамагчы ў жорсткай барацьбе магучую і, здавалася б, непераможную сілу, увасобленую ў вобразе пачварнай «Killer Queen». Дзеянне развіваецца ў сюжэтных калізіях чарадзейнай казкі з прыгожа пастаўленымі вакальнымі танцавальнымі нумарамі, вартымі самай высокай ацэнкі і немалога кошту квіткоў. І, натуральна, яно завершаецца шчаслівым фіналам. Всё. Заслона апушчаная, шквал авацыяў, а дзе ж найзнакамітейшая «Bohemian's Rhapsody»? І тут на заслоне з'яўляюцца тытры. Вы хочаце «Bohemian's Rhapsody»? Залі ў адным парыве, стоячы зараве, «Yes!» І героі па чарзе слупок за слупком праспіваюць гэты шэдэўр рок-музыкі. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama,
life had just begun, but now I've got it, thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing
shivers down my spine. My body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth.
Mama,
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Priscilla,
no, we will not let you go.
Let him go.
Priscilla, we will not let you go.
Let him go.
Priscilla, we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Nothing really matters.